podcast fra NRK.
Du har begynt å lytte på en podcast fra Verdibørsen. Hvis du bruker en annen app enn NRK Radio, så kan det være greit å vite at fra og med 11. mars kommer det ikke lenger ukentlige episoder. Det vil si at du må bytte til appen NRK Radio for å fortsette å høre på program om ideologi og historie. Kort sagt, hvorfor er verden blitt som den er blitt? For det er det Verdibørsen stadig er opptatt av. Hør bare her om de første sivilisasjonene, de som oppstod i Midtøsten og Asia for ca. 5000 år siden. Hvorfor vokste de fram? Og hvorfor forsvant de? Hva skjedde? Hvordan har verden blitt slik den har blitt? Det spørsmålet er det viktigste her i denne serien. Det skal handle om verdenshistorien, og det er historiker og geografiprofessor Terje Tvedt som trekker opp noen lange og sentrale linjer. Fra de første sivilisasjonene i Asia og Midtøsten til vår egen tid. Alle samtalene er ekte, det vil si vi snakker sammen uten manus eller oppslagsverk. Og det gjør vi i 6 program. Dette er det første. Vi skal langt tilbake i tid. Vi skal altså 5000 år tilbake i tid, til de første sivilisasjonene. Altså, hvor på kartet skal vi lete etter dem, Terje Tvedt?
Da må vi til Midtøsten og Asia, først og fremst. Og Nord-Afrika, selvsagt. Vi må til Egypt, langs Nilen. Vi må til Sumer, det som også da senere ble kalt Mesopotamia, altså landet mellom de to elvene, er fra Tigris. Vi må til Indus og Indus-sivilisasjonen i dagens Pakistan, til dels India, til dels Persia. Og vi må til Kina, og området langs den gule flot spesielt. Det var der disse øyene av sivilisasjonen oppstod for ja, rundt 5000 år siden, mellom 5 og 4000 år siden.
Og da kan man jo lure på hvorfor akkurat her.
Ja, nei, det er interessant, og poenget her er jo at for å oppdage disse sivilisasjonene, så må man da ut av den vestlige sivilisasjonens geografiske område, ikke sant? Og det er en av grunnene til at det er litt interessant, eller det er en av mange grunner til at det er interessant å studere de, at historien ikke begynte kanskje, men altså at sivilisasjonens gjennombrudd i hvert fall ikke var i Vesten, men var tvert imot i Afrika og Midtøsten. Og grunnen til at man må dit er jo at dette var jo 11 sivilisasjoner, altså det er det som er blitt fellesbetegnelsen. Hvor god den betegnelsen er det sikkert uenighet om, og det kan diskuteres, men det som jo er et fellestrekk ved dem, alle sammen, det er at de ble etablert langs store elver og på elvesletter. Sånn at denne tidlige historien er jo egentlig en historie om hvordan samfunn utviklet seg i et samspill med elvelandskap, og hvordan de tilpasset, endret dette elvelandskapet samtidig som de endret seg selv. Og her kan du da, ikke sant, hvis du går til altså disse det som er spesielle ved disse elvene, som da ble hjem så å si, til disse første sivilisasjonene, det er jo at for det første så var det de som skapte den sletten som de bodde på. Altså, det er svære elvesletter som elvene vanner naturlig, samtidig som de gjødsler de naturlig. De danner en transportåre, ikke like god alle steder. Men de ble på en måte samfunnets læremestre, fordi at nettopp i disse områdene, med at det var varmt der, var mye sol, det var ganske flatt, jorda var løs, enkelt å håndtere, ikke sant, før du fikk jernplog og alt det der. Det førte til at det var disse områdene som var de mest fruktbare områdene. Og det var jo så fruktbare, noen av disse områdene, at noen forskere mener jo at produktiviteten, for eksempel i deler av det egyptiske jordbruket på den tiden, var like høy som produktiviteten i det mest moderne jordbruket. På grunn av denne naturlige prosessen med gjødsling, overrisling, sola som alltid skinte. Det var optimale forhold, rett og slett. Altså det skapte grunnlag for en jordbruksproduksjon som var så effektiv, kan du si, at den også skapte økonomiske forutsetninger for etablering av stat, arbeidsdeling og alt dette her som da er sivilisasjonens kjennetegn.
Men så kan man lure på, altså, når blir det her også oppdaget, eller har vi liksom alltid visst at de har eksistert?
Det er jo et ganske interessant spørsmål det også. Det er forskjell da, på disse områdene, ikke sant? Egypt har man jo alltid visst om. Altså, det var jo der turismen oppstod. De gamle romerne, Cæsar og Co. dro opp langs Nilen for å se på de gamle pyramidene, 2000 år siden. Så Egypt har alltid vært kjent. Men det er klart at det gikk jo lenge i glemmeboka. Jeg mener da Napoleon i 1798 okkuperte Egypt, så beskrev jo de svinsen og sånt som begravet til halsen i sand. Altså, det var minnesmerker som hadde så seg gått i glemmeboka i mellomtiden. Men man hadde alltid visst om dem. Det samme er tilfellet med Kina til en viss grad, fordi der har de hatt skapelsesmyter som viser tilbake til sivilisasjonens fødsel, så å si. Altså, de kineserne har jo denne fantastiske myten egentlig om Keiser Yu, som skapte verden ved at han kontrollerte og drenerte de store elvene på de kinesiske elveslettene. Altså, han skapte verden ved vannkontroll 4000 år siden. Og nå i det siste så er de da, etter det jeg kan skjønne, eller etter det jeg har lest, arkeologer rett og slett funnet ut at dette er ikke bare myter. Altså at denne Sia-sivilisasjonen, som man har snakket om lenge som en mulighet, den er nå dokumentert at eksistert. Mens Indus-sivilisasjonen, altså som er der hovedsetet til Indus-sivilisasjonen, er jo i Pakistan. Altså veldig nært til der de fleste pakistanere i Norge kommer fra. Bare noen par timers bilkjøring, så ligger Harappa-sivilisasjonen. Og den ble oppdaget på 1920-tallet, egentlig. Altså veldig, veldig ferskt. Det vil si, det var noen britiske jernbanearbeidere som, da de britene overalt, for de tok makten, ikke sant, så bygde de jernbaner, også i India. Og da kom de opp mot Harappa, som ligger da på en slett ikke så langt ut fra dagens Islamabad. Og så fant de da murstein. Ingen på det tidspunktet kunne overhovedet forestille seg at dette var rester av en oldtidssivilisasjon. For det var ingen grunn som tydde på, ingenting som tydde på det. Det var tørt, det var en elverslette. Det var liksom ikke tegn til liv. Så de brukte disse mursteinene til å bygge jernbane. Men etter hvert så skjønte man da at Harappa hadde vært et frodis, altså et sentrum for sivilisasjon, men den hadde blitt forlatt av den elven som skapte den. Fordi at elvene på dette området, de meandrerer, altså de flytter på seg hele tiden, for det er så full av slam, og så er det så flatt. Så da hadde denne elva bare forlatt byen, rett og slett. Sånn at da de britiske jernbanearbeiderne kom dit på 1800-tallet, så var det ingenting som tydde på at det kunne ha vært en by der.
Så de brukte stein?
De brukte, ja, ja.
Nå var det jo skjønte det at dette ikke var så bra da.
Nei, og så begynte de å grave ut, og på 1920-tallet så var det en engelsk antropolog og hans medarbeidere som, så å si, lag på lag avdekket denne sivilisasjonen som jo strakte seg for et enormt stort område, omtrent 1 million kvadratkilometer med noe. Så den er, veldig, den er den nyeste, så å si. Og innimellom her så har du da den sumerske, og den ble også oppdaget i kjølvannet av den europeiske koloniale ekspansjonen. Men det var jo så sent som på 1870-tallet at det var i stand til å despisere, eller forstå språket, altså kileskriften som de utviklet. Og det var først da man så seg fikk innsikt da, i hva denne sivilisasjonen hadde vært, og hva den hadde, hvordan den var organisert, og så videre.
Så du forteller nå altså, at det ble jo flere enn bare oppdaget ganske nylig, må jeg nesten si. Betyr det noe for vår forståelse av verdenshistorien at vi har visst om dem i såpass kort tid, da?
Ja, jeg tror det, fordi at mange av 1800-tallet var jo det store århundret hvor de store teoriene om hvordan historien hadde utviklet seg ble formulert, ikke sant? Altså Karl Marx kom med sin stadieteori om hvordan historien hadde en retning, Hegel kom med sin historieteori. Altså, dette var historie eller teorier om historiens utvikling som har utviklet før man hadde kjennskap til flere av disse sivilisasjonene. Teorien om at alle sivilisasjoner må fødes, de vokser, de dør, altså denne biologiske metaforen, det er også teorier som ble formulert før man egentlig kjente til historien til disse første sivilisasjonene. Og det er jo grunn til å tro at kunnskapen om både omfanget av dem, variasjonene mellom dem, og at det var noen som kollapset, andre ikke kollapset, alt dette vi vil jo gjøre en del av disse teoriene vanskeligere å opprettholde. Nærmest, de falsifiseres nærmest, ikke sant, av disse sivilisasjonenes historie. Og det gjør det jo også samtidshistorisk veldig interessant, da.
Men det spesielle med disse sivilisasjonene som du har fortalt om nå, da, Terje Tvedte, er altså at de lever av elva, som er veldig grei, da, kan du si, med at den flommer over og etterlater seg etter slammet. Men de gjør jo også ting. Altså de begynner jo med et ganske sånn moderne jordbruk, som du forteller om. De begynner å lage vannesystemer. Så nå begynner de å slå seg sammen og samarbeide. Er det det som er det nye? At de begynner å samarbeide?
Ja, altså, det som jordbruksrevolusjonen hadde jo skjedd. Altså folk hadde blitt bofaste. Man hadde begynt å ikke bare sanke ville planter, hadde man sagt, eller de hadde begynt også å domestisere dyrene. Så jordbruksrevolusjonen hadde skjedd, men det nye ved fremveksten av disse sivilisasjonene var jo produktiviteten til det jordbruket som oppstod, som var forutsetning for statsdannelse og for arbeidsdeling og sånn. Og da er jo noe av poenget her at det var veldig besnærende enkelt i noen av disse områdene å få til et produktivt jordbruk. Altså Herodot, historievitenskapens far, han sa jo at ingen bør misunnes så mye som egypterne. De har det fantastisk enkelt. De kan jo bare gjøre som Nilen har lært dem. Det vil si, vente på flommen, så litt grann, og når vannet trekker seg tilbake etter at de har bygd noen forskansninger som gjør det mulig å holde vannet på jorden litt grann lenger, så kan de høste. Og så kan de sitte og vente på neste flom. Fordi at sola skinte jo alltid. Det var varmt. Jorda var fruktbar på grunn av slammet som elva førte med seg. Og elva vannet. Så Herodot sa, hva er, ikke sant? De er rett og slett veldig, veldig heldige. Sånn at det var jo nettopp denne spesielle vann, altså den spesielle relasjonen mellom elvene og den totale økologien, da, kan du si, som skapte helt spesielle forutsetninger for jordbruk på den tiden. For at i Norge så var ikke det umulig, eller i nedbørsbaserte Europa så var ikke det mulig, ikke sant? Jorda var alt for tung, det var leir, topografien var opp og ned, det var bakker, det var for kaldt, altså det var veldig, veldig mange faktorer som arbeidet mot et så produktivt jordbruk på den tiden. Mens i disse områdene hvor det var varmt, og vannet kom. Og det kom og vannet jordene av seg selv, ikke sant? Men så måtte man da etter hvert selvsagt, og det var det som førte til at disse samfunnene utviklet seg, det var at det ble bedre og bedre til å utnytte dette vannet på kunstig vis. Altså, de etablerte isomer, bygde kanaler. I Egypt startet noen bassengirrigasjon, og i Kina så bygde de dike langs elvene og gule flod for å beskytte seg. I indisk sivilisasjon så begynte de å bruke vann til å fjerne kloakk fra byene, ikke sant? Mohenjo-Daro var jo verdens første kloakksystem, ikke sant? Du kan reise til Mohenjo-Daro i dag, så ser du fantastiske kanaler gjennom denne gamle oldtidsbyen som brukte vannet til å frakte avfall vekk. Så over tid så ble de dyktigere og dyktigere til å tilpasse seg denne spesielle vannaturen, men også til å utnytte den på stadig mer sofistikerte måter, da, gitt de teknologiske mulighetene som da fantes.
Så dette her var ordentlige byer, med gater og hus og kloakksystem og sånne ting?
Dette varierer, så klart. Men særlig i indisk sivilisasjon, dette var en sivilisasjon som hadde en veldig stor utbredelse, og som var en sivilisasjon med mange, mange byer. Og de to mest kjente, altså Harappa og Mohenjo-Daro, der sier man at de hadde rundt 35 000 innbyggere. Og det som er det spesielle ved disse byene, det er at det er, altså, arkitekturen er veldig mye den samme. Altså, det er nærmest, det ser nærmest regulert ut, for å si det sånn også. De bruker murstein, husene bygges stort sett på samme måte, gate, det er ikke noe moderne byplanlegging akkurat, det, er, det sier seg selv, men selve husene bygges på forbausende samme måte i by etter by. Mens i Egypt så var det nesten ikke byer, altså den første faraoen grunnla Memphis, det er lett å huske for at Elvis Presley var født der, men men bortsett fra det, så var det veldig få byer i Egypt. Og det har igjen sammenheng noe med at hvordan jordbruket var organisert, og hvordan man tilpasset seg de ulike elvenes natur. Sånn at der fikk du en uhyre sterk statsmakt, basert på hva som egentlig var mange, mange jordbruks- eller mindre landsbyer, eller jordbrukssamfunn. Mens urbaniseringsgraden i Egypt var relativt liten. I motsetning til Sumer, som jo hadde da igjen store byer, ikke sant? De første byene, klassiske byene, var jo Sumer. Erdu, Ur, Urduk. Så dette var et av de mange områdene hvor det var forskjeller mellom disse elvesivilisasjonene, og derfor selve begrepet elvesivilisasjon også har sine svakheter, fordi at den si, overvurderer, eller det altså ulikhetene mellom disse sivilisasjonene kan lett, man kan lett miste det av syne.
Mm. Men i Mesopotamia så var det altså bystater da, altså bysamfunn, og de var de venner eller uvenner de da?
De var vel ikke så veldig gode venner alltid, nei. Nei, det sies jo da at en av de første krigene i verden var jo krigen mellom nettopp byer i Sumer, pusset nok om kontroll av noen kanaler, altså krig om vann er det noen som hevder. Mens det som er interessant er, ifølge arkeologer da, at i Indisk sivilisasjon så tyder alt på at det var veldig få militære konflikter. For at byene er helt uten bymurer for å beskytte seg selv mot angrep. Det virker som om de hadde etablert et eller annet system for likeverdig samarbeid. Hvor da det å drive krig hørte til de absolutt sjeldenhetene. Så igjen, dette, her er det forskjell da, mellom områdene.
Og når man slår seg sammen i en by og har matoverskudd, så har vi jo der lært at da kommer disse yrkene, da begynner plutselig, så er ikke alle bønder lenger, men noen er pottemakere, for eksempel. Og så skal man også jobbe sammen og lede flomvannet i kanaler. Og som vi har skjønt nå, så er det kongsmakt og organisasjon, og man krever mer styr og stell, da. Så man, ja, det er vel nå samfunnet blir lagdelt, rett og slett. Det har kanskje vært, det var sikkert høvdinger og sånn i de gamle stammesamfunnene, men det blir en mer sånn organisert, en sånn herskeklasse, da.
Ja, alt tyder vel på det. Igjen så er det jo sånn da at det er mange ting man ikke vet noe om, ikke sant, at her er det mye gjettinger, så klart, og antagelser og hypoteser og sånn. Men fra Sumer sivilisasjon så finnes det jo en god del skriftemateriale på grunn av disse kildeskriften som de utviklet, og du har jo også det fra Egypt, ikke sant? Mens indisk sivilisasjonsspråk er jo enda ikke kodet, altså. Så der har man et problem.
Jeg vet ikke så mye om dem da, rett og slett.
Og derfor så er det også sånn at når det gjelder akkurat den sivilisasjonen, så er det uklart hvorvidt det faktisk hadde et maktsentrum. Altså, hva var lagdelingen innenfor den sivilisasjonen? Det tror jeg er noe som, etter det jeg har fått inntrykk av, fortsatt diskuteres med stor usikkerhet. Mens i Egypt så var det klart, ikke sant? Der fikk du en ekstremt sterk statsmakt med faraoen i spissen, som bygde opp en administrasjon rundt seg selv, og med nærmest etter hvert da, diktatorisk makt vis-à-vis befolkningen. Og det var også veldig på en måte enkelt å etablere den type statsmakt, fordi at du hadde en transportåre, det var Nilen. Så faran kunne kontrollere av handel. Ikke noe problem. I tillegg så var Nilen så regelmessig av natur at det var mulig å måle høyden på flommen hver høst, og på grunnlag av hvor vannet sto på målestaver, så kunne faran si at så mye skatt skal bøndene betale neste år. Altså han behøvde ikke vente på å vurdere hva som var den faktiske avlingen, for at det kunne han så å si postulere på grunnlag av denne målingen av Nilens vannføring. Fordi at alt annet var konstant, så å si. Det var sol, det var varmt, det regnet aldri, ikke sant? Det regner 18 millimeter gjennomsnitt i Kairo, hvert tredje år i Luxor. Så det eneste som var varierende, det var Nilen. Men hvis faran kunne vite hvor bøndene skulle skatteslegges neste år, vel, da hadde han jo det maktmiddel han trengte, og skatteinnkreverne kunne bare begynne å jobbe. Så det er klart at den måten å organisere jordbruksproduksjon på, med de maktmidlene som det samtidig ga den sentralmakten, uavhengig av hva som kom først, det er noe som diskuteres opp på Nedre Stolpe, om staten kom først, og det var de som startet det, eller om det var en institusjon som kom senere og bare utnyttet bøndenes allerede velutviklede primitive irrigasjonssamfunn. Men altså, han hadde muligheter da, til å etablere et lagdelt samfunn som veldig få andre herskere på den tiden hadde. I summer så var det vel igjen litt annerledes. Og der hadde det jo, fikk det jo mer, i begynnelsen i hvert fall, utviklet et presteskap som var nødvendig, så å si, som en slags mellomledd mellom befolkningen og gudene, fordi...
Var det prestekonger da, på en måte?
Etter hvert ble det prestekonger. Men til begynnelsen var det et sånt for presteskap som hadde som hovedfunksjon å offre tilstrekkelig til den lokale guden. Lokale guden som så også kunne garantere at en fra Tigris, altså elvene, rann på den fornuftige måten som da var best mulig for samfunnet. For at ikke denne guden skulle stikke av til en annen, så måtte det hele tiden offre, ikke sant? Altså mat og øl og sånne ting som guder alltid har likt, hadde han sagt.
Jeg har hørt at det var menneskeoffring i Mesopotamia. Er det bare en myte, eller er det...
Igjen så er vel da dette et av de spørsmålene som blir diskutert. Lenge så mente man vel at det var mer frivillig
offring. Åja, at man ga seg...
Ja, at man så å si...
Litt som Jesus, da.
Ja, eller sånn som det var i Egypt, ikke sant? At folk, både sentrale administratorer og tjenere og sånn, de valgte så å si døden sammen med faraoen for å tjene faraoen i livet etter døden. Men etter hvert så har vel noen funnet at... men i Egypt så sluttet denne offringen ganske tidlig. Altså etter 2800 før Kristus, tror jeg, så har de ingen tegn på den type offring i Egypt. Mens i Sumer så har man vel i det senere funnet indiser på, i hvert fall, at man også drepte folk, rett og slett. Altså man har funnet skaller som har blitt knust av spydspisser. Altså at det ikke var sånn at de nødvendigvis alltid selv gikk inn i døden, men at de også ble drept da. Men dette er samfunn som ikke kjennetegnes i veldig stor grad av menneskeoffring, så langt jeg vet og så langt jeg kan se at forskningen har kommet.
Du lytter på Verdibørsen, og 6 lørdager denne vinteren så slår vi følge med professor Terje Tvedt på en vandring gjennom verdenshistorien. Og målet med denne lange vandringen er å forsøke å finne svar på spørsmålet: hvordan er verden blitt slik den ser ut i dag? Dette er del 1 og handler om de første sivilisasjonene. Det er nå samfunnet blir delt opp i sosiale lag, og vi får en herskende elite. Og helt på toppen, kongen. Gjerne tett forbundet med gudene, og sammen styrer de over alt, også været og elva og kornet.
Her kan man nesten ta en parallell til de mye mer moderne ørkenreligionene som noen beskriver det som, altså de monoteistiske religionene som kristendommen og islam og jødedommen. Også disse religionene så var jo kontroll over naturen en av de absolutt viktigste måtene som Gud markerte sin makt på overfor mennesket. Og ikke minst da så klart i og med at vi snakker om ørkenområder, kontroll over vannet i ulike former. Hvordan var det Gud straffet mennesket, den syndige menneskeheten? Jo, han sendte flammen på dem. Hvordan var det Gud viste menneskene at han satte pris på dem? Jo, det var at han lot det regne på dem. Og han lot dem få vann. Og jeg mener, paradis er jo et sted hvor vannet renner. Hvor mennesket ikke behøver å gjøre noen ting for å få det, for det bare renner og rysler, sånn som i Hardanger. Sånn at forskjellen er jo så klart der, men i Sumer for eksempel, så var en av de aller viktigste gudene en gud som het Enki. Og han var vannguden. Men samtidig var han gud for fornuft og fruktbarhet. Og det å sørge for at Enki ga, så å si, Sumer det de ønsket, det var selvsagt helt, helt, helt avgjørende. Og så denne dyrkingen av Gud, eller guder som naturens herskere, var selvsagt veldig, veldig naturlig at den oppstod. På samme måte som det var veldig naturlig at Nilen i Egypt fikk en rolle som selve illustrasjonen på gjenfølelsens mulighet, ikke sant? For at hver eneste høst så viste jo Nilen det i praksis at verden kunne gjenoppstå fra ikke noe, eller fra ørken, fra ødselighet, fra mangel på fruktbarhet, så kommer elva hver eneste høst, nesten på samme dag, renner ut og blir store marken, og så er det grønt og grønnere enn de aller fleste steder. Og du kunne bare høste. Det er ikke rart at det ble et slags bilde på at livet her, altså at det er noe annet. Det finnes noe annet etter døden. Det er noe som kan gjennomstå, fordi det gjennomstår hvert år. Så at dette var en elv som da ble dyrket som en hellighet er jo ikke så rart, senere i Isis-Osiris-kulten, ikke sant, som jo igjen antageligvis påvirket kristendommens oppfatning av Jordan som en hellig elv, som igjen da fikk betydning for at vi i Europa fant ut at vi var nødt til å døpe barna i rennende vann, og at det var dette rennende vannet som forente barnet med Gud. Altså her er det sikkert en lang historisk parallell til Nilen, når det gjelder denne tradisjonen om å gi vannet den rollen i forhold med Gud og menneske.
Og de herskene, de knytter seg også veldig til sånne skapelsesmyter og sånne fortellinger, da. Og samtidig så skjer det jo, så det må jo være noe av det mest dramatiske som skjer for mennesket, så plutselig så får man altså at noe er, det er liksom naturlig, da, siden man knytter seg til guddom og livet selv, at noen skal herske, og så er det naturlig at noen skal jobbe. Og sånn tenker vi den dag i dag.
Ja, det er veldig interessant det der, fordi at man ser veldig, veldig tidlig og tydelig hvordan maktforskjeller og økonomisk-sosiale forskjeller er i stand til å bli begrunnet som normalitet. Ja, men hvis man går til Egypt, for eksempel, av disse faraoene, som jo var ekstremt hybris, altså, ja, men det virker jo ikke noe særlig sympatiske. Disse statuene som Ramses begynner det selv i det som nå er Abbesimbel, helt sør i Egypt, det er jo statuer som vitner om en ekstremt selvopptatthet og vilje til å iscenesette seg selv som noe absolutt guddommelig og noe som står helt over alle andre mennesker. Men dette ble jo da begrunnet, ikke sant? Man etablerte en ideologi, bevisst eller ikke bevisst, som forsvarte, eller som legitimerte denne forskjellen i makt og posisjon. Han var en slags Gud, han representerte, så å si, Ra i egen skikkelse, ikke sant? Paralleller til dette kan man også se i Sumer, hvor du hadde disse, hvor man hadde denne forestillingen om at menneskene var, så å si, skapt av Gud, for, eller gudene, for å være gudenes slaver.
Mm.
Altså, deres oppgave på jorden var å slave for gudene. Og det er klart at innenfor en sånn måte å tenke på, så kan du jo forsvare og legitimere alle ulikheter som du må kunne komme på. Ikke sant?
Du sa i stad, Terje Tvedt, at de hadde jo skatt. Og det er jo noe annet som er veldig fortrolig med, da, som vi kanskje har herfra. Det startet altså disse samfunnet her. Men når man skal betale skatt, så er det jo mye å huske på. Og da begynner man med tegn, eller skrift da, for det kommer jo også fra den perioden her.
Ja, skriftspråket, det var en av de tingene som disse første sivilisasjonene utviklet. Mange av de utviklet av hjulet. Ikke alle hadde, men også Indus-sivilisasjonen hadde hjulet, Sumer hadde hjulet, egypterne kunne bruke elven, ikke sant? I tillegg var det selvsagt veldig viktig at skriftspråket ble utviklet. Og i Sumer så er det snakk om denne kileskriften, og i Egypt er det snakk om hieroglyfene. Og det som er litt interessant, det er hvordan dette ble, hvordan man etter hvert klarte å fortolke hva som sto. For det er jo et skriftspråk som er helt, helt forskjellig fra vårt, ikke sant, fra det moderne. Det var jo ikke lett. Dette var en av de store gjennombruddene i historieforskningens historie, jeg tror, eller i arkeologiens historie. Og denne kileskriften, ikke sant, det var jo noe som man utviklet, som sagt, i Sumer. Og da brukte man igjen det man hadde på hånden. Altså, det var den jorda som lå rundt dem, som når den ble vannet først, og så tørket den, så ble den jo åpenbart et velegnet materiale til å skrive tegn på. Ikke sant? For at når det tørker, så blir jo det du risset inn, det blir stående. Men det krevde jo da at man brukte spesielt spist redskap, og så begynte man da med et skriftspråk som baserte seg på spisser og vinkler. Fordi at det var det man kunne lettest forme, ikke sant, i leira. Men disse leiretablettene var jo spredt i alle vinduer, og det var ikke liksom svære tavler, sånn at forskerne måtte da samle ulike bits and pieces. Og jeg tror det var på midten av 1870-tallet, så hadde man samlet så mye at man, og man hadde fått såpass mange eksperter, at det var faktisk mulig å vurdere hvorvidt man kunne klare å endelig avgjøre hvordan man skulle forstå disse tegnene. Og i England da, så samlet man fire eksperter, puttet dem i hvert sitt rom, ga dem de samme tablettene, og ba dem oversett til engelsk. Og så kom de tilbake, og så diskuterte man, har det kommet frem til samme resultatet, eller ikke? Og så viste det at de stort sett hadde kommet frem til akkurat samme resultatet. Så da ble man enige, så å si, om hvordan man skulle fortolke denne kileskriften. Hieroglyfene er en enda mer fascinerende historie, ikke sant? Det er jo den historien om da Napoleon okkuperte Egypt i 1798. Altså før det så hadde man jo ikke noe kjennskap til hieroglyfene som skriftspråk. Så etter det felttoget, Napoleon var jo veldig vitenskapsinteressert, hadde med seg masse vitenskapsfolk, de fant en stein i det som da er Rosetta-området, hvor de oppdaget at det var tre typer ulike tegnspråk. Og da var det noen som skjønte at, aha, her må det være mulig kanskje å finne ut hva hieroglyfene står for, for at vi har så mange ting vi har to ting å sammenligne med. Og så tok de da denne steinen og oppfattet det som et av sine store krigsbytter. Men så, på samme tidspunkt, så var det jo en konflikt mellom England og Frankrike om det meste her i verden, inkludert kontrollen i denne delen av Middelhavsområdet. Så da fikk de noe som het Battle of the Nile. Britene vant, og de hørte da at franskmennene hadde funnet denne steinen, men mente at det var de som nå hadde rett på den. Så de krevde at franskmennene ga fra seg denne steinen til britene, for det var de som ville ha med seg Rosetta-steinen med hieroglyfene. Og selvsagt franskmennene tapte, britene tok det med, plasserte den på en båt, og plasserte den etter hvert til British Museum, og der er jo Rosetta-steinen i dag. Og så etter hvert så var det da en fransk ung mann som heter Champion, som klarte å tyde hieroglyfene på begynnelsen av 1800-tallet. Mens det er så sent.
Altså, det er jo jordbrukssamfunn her, da. Altså, det er jo, de dyrker jo ting, og så får de dyr til å jobbe for seg. Så vi snakker om at samfunnet blir lagdelt med dyr, må jo også få det verre. For plutselig skal de bli trekkdyr og jobbe hardt, ikke sant?
Ja, nå er det mange som mener at mennesket også fikk det verre. Det er noen som hevder at dette var den store tabben som menneskeheten gjorde.
Ja.
Fra å gå fra å være sanker og jegere og leve som frie individuelle, frie mennesker, til å underkaste seg herskere som farer og prester og keiser og hva den skulle være. Og det samme kan man si om dyrene. Det er klart at det er annerledes å være fritt dyr antageligvis enn å være en okse som ikke har en annen misjon her i livet enn å slite foran en plog eller hva det er for noe.
Verdenshistoriens lange linjer er tema for den serien du hører på nå. Dette er del 1, og handler om de første sivilisasjonene. Rundt de store elvene, Nil, Eufrat og Tigris, i Indusdalen og i Kina, danner det seg komplekse samfunn, og her finnes opphavet til mye som er helt naturlig for oss i dag. Fra skrift til skatt til at noen skal jobbe og andre skal herske. Det er professor Terje Tvedt som tar oss med til den gangen mennesket begynte å prege landskapet. For eksempel med kunstige kanaler og lage byer.
Var dette et sivilisasjonsfall? Det kan man kanskje hevde på individnivå, gitt visse forutsetninger. Men samtidig så er det helt åpenbart at hvis man tenker menneskehetens historie, så ville de fleste mene at det var en fordel at man fikk et skriftspråk, at man lærte seg å lese og skrive, at man oppfant hjulet, og så videre og så videre. Og at det også da ble muligheter, tross alt, for at det ble en at man fikk større ansamling av mennesker, byer, urbanisering, alt dette som da etter hvert da gjorde den moderne verden mulig. Men det er klart at samtidig så, og det er en av de grunnen til at jeg er interessert i dette her, denne tidlige historien, det er jo at det er et veldig tydelig eksempel på at menneskets forsøk på å kontrollere naturen er ikke et moderne fenomen. Det er veldig vanlig, eller det er i hvert fall mange som hevder at menneskets rovdrift, så også hele menneskets evne, lyst til å gjøre seg til naturens hersker, det er et resultat av modernitet, eller av jødedommen, eller av kristendommen, eller av et eller annet sånt. Men her har du veldig tydelige eksempler på at mennesket ønsket å ta kontroll over naturen lenge, lenge før både moderniteten oppstod og før de monoteistiske verdensreligionene oppstod. Jeg mener, myten om Keiser Yu, som så å si skapte verden nettopp ved vannkontroll, er jo i seg selv en myte som undergraver den enkle forestillingen om at forsøk på kontroll av naturen er noe nytt. Og kanalbyggerne i Sumer var jo de store heltene på mange måter. Altså, det var de som fikk navnet sitt risset inn fordi at de jo var i stand til å føre vann fra Eufrat, som renner litt høyere, og tvers over disse ørkenområdene ned til Tigris, som gjorde det mulig å frakte mat, frakte folk, dyrke mer. Og jeg mener, den første bildet vi har av den første farao, det er litt uenighet om hva han heter, men noen kaller han Menes, det er jo at han bygger en kanal. Hvis man oppfatter menneskets forhold til naturen som et interessant fenomen å studere historisk, og det må det være noe i og med at det er så veldig mange som er opptatt av forholdet mellom natur og sånn, så er disse første sivilisasjonene en påminnelse om, så å si, at dette er verdt en relasjon som menneskeheten har selvsagt vært dypt involvert i fra tidenes morgen, da, eller fra sivilisasjonen oppstod. Sivilisasjonen var jo nettopp irrigasjon. Altså, sivilisasjonen oppstod ved hjelp av kunstig vanning. Sivilisasjonen oppstod ved at mennesket var i stand til å utnytte naturen på en annen måte enn tidligere, og mer organisert. Og gjorde det mulig da å bygge både statsdannelser og byer og alt det der.
Men de forsvant jo. Noe har skjedd, ja.
Noen forsvant. Andre forsvant ikke. Kina forsvant jo ikke. Kina har jo vært en sivilisasjon, så å si, i hele denne perioden. Med sine ups and downs, som vi vet. Men den forsvant ikke. De kan si at de har en historie, en sivilisasjonshistorie, på i hvert fall 4000 år. Den egyptiske sivilisasjonen forsvant på en måte, altså faraoene er jo ikke her lenger, selv om noen fortsatt kaller egyptiske statsledere for faraoer, men det faraoiske systemet er gått, er bort. Men det egyptiske samfunnet er jo ikke borte. Altså, måten man har brukt Nilen på, måten man har dyrket jorden på, alt dette har veldig klare historiske paralleller og likhetstrekk nærmest med hva man holdt på med under faraoisk tid, bortsett fra at irrigasjonssystemet og irrigasjonsmåten er selvsagt mye mer effektivisert og modernisert, og man kan drive dyrking av jorda på helårsbasis, noe man jo ikke kunne da, ikke sant? Mens hindusivilisasjonen forsvant rundt 1700 før vår tidsregning. Og hvorfor? Her er forskerne uenige. Noen mener at det var selvsagt på grunn av erobrere som kom fra nord. Andre mener at det kom av en sånn klassisk kulturell forfallstese, ikke sant, som jo mange har brukt som begrunnelse på for Roma, eller Rom falt, ikke sant? Altså denne ideen om at sivilisasjoner må kollapse på et eller annet tidspunkt, fordi at den rett og slett trer inn i en slags kulturell og politisk forfallspsykose. Men andre vil da si at nei, dette hadde noe med endringer i geografien å gjøre, eller endringer i klimaet å gjøre, eller endringer i måten vannet rant i landskapet på. Fordi at det indiske subkontinentet blir jo kalt kontinentet for de glemte byer. Hva betyr det? Jo, det betyr at byene har blitt anlagt ved elver. Naturlig nok. Fordi at dette er monsun-Asia. Det er tørt i veldig store deler av året, altså det regner masse i andre deler av året. Det betyr at de må ha en permanent vannkilde, og da er jo disse elvene den permanente vannkilden. I tillegg til at det var transportører. Men da disse elvene endret kurs, for at det kunne gjøre det så flatt, og så hadde det mye slam, ikke sant, for at det var elver som kom fra Himalaya, og Himalaya er en ny fjellkjede, så vannet tok jo med seg steiner og alt sånt, ikke sant, og så løste opp veldig mye, sånn at elvene her har jo usett vanlig mye slam. En kombinasjon av flate sletter og mye slam er jo at elvene flytter på seg. Så derfor forsvant jo elva som hadde lagt grunnlaget for Harappa by. Den tok en annen vei. Og da var det ikke lenger grunnlag for Harappa. Indus flyttet på seg, så hvis man i dag drar til Mohenjo-Daro, altså den andre store byen, Indus sivilisasjon, så vil man se at den ligger ganske langt unna Indus sine bredder. Og du vet, selv den Sarasvati-elven, som jo er en av de hellige elvene i hindu-mytologien i dag, altså når titalls millioner mennesker samles i Allahabad for å be til, for å ta det hellige badet, så er jo det, tar de dette badet, der hvor de tre hellige elvene møtes, Ganges, Yamuna og elven i himmelen, som er Sarasvati. Men poenget at denne mytiske elven Sarasvati, den eksisterte for noen tusen år siden. Og da var den, mener noen nå, også et arnested for en del av den tidlige industrialisasjonen. Men den forsvant. Altså, den tørket rett og slett ut, eller den fant et annet leie. Så noen mener da at Indus-sivilisasjonen, den kollapset på grunn av at elvene tok en annen vei. Andre mener at den kollapset på grunn av langvarig tørke. Det er en ganske fersk tese etter det jeg kan forstå, og den er mye diskutert, og en god del tviler på den. Andre sier at det har sammenheng med kanskje en gigantisk flom, ikke sant? Så det er ulike teorier, men de fleste vil jo nå si at det hadde sammenheng med den helt særegne måten som Indus og dens bielver rant på Indus-sletten. Og det er jo til veldig forskjell, ikke sant, fra Egypt. Fordi at det som er kjennetegnet ved Nilen, det er jo at den nesten ikke har skitt av løp. Den renner jo nesten akkurat der den renner nå, som den rant for 4000 år siden. Og den renner på samme måten. Og i og med at den har hatt den evnen til å hvert eneste år flamme utover markedet, så har den også klart å fjerne alle saltene som intensiv dyrking av jorda alltid vil skape i sånne områder hvor det er veldig varmt, og hvor man bruker irrigasjon. Så man, i tillegg til denne reglemessigheten, så fikk man også fjernet, i hvert fall i veldig stor grad, lenge, hvis dette økte saltene over jorda. Og det er noen som mener at det er en av årsakene til at Sumer-sivilisasjonen kollapset. Det er jo særlig en dansk arkeolog som har dokumentert at produktiviteten i det sumerske jordbruket sank. Og han mener at det er fordi at det rett og slett vannet det for mye, uten at det klarte samtidig å skylle ut det økte saltinnholdet i jorda. Noen mener at det også da spilte en rolle i Indus-sivilisasjonen. Og det kan man jo se i dag, ikke sant? Hvis man reiser med en Judara, så vil man se svære områder som ser ut som snø, men som det er salt, som har, så å si, kommet opp til jordas overflate. Og jo, som åpenbart, ikke sant, det skjønner jo alle, reduserer fruktbarheten. Men i Sumer så er det den teorien altså om, igjen, det kan ha blitt angrepet fra andre, kulturell forfall, redusert fruktbarhet på grunn av overirrigasjon, men også så klart teorien om den store flommen. Og det er jo det, den første historien som menneskeheten kjenner til, er jo egentlig en historie om den store flommen, altså Gilgamesh-epose, som er 4000 år gammelt, som jo blant annet handler om hvordan gudene straffet menneskene og sendte en gigantisk flom over verden, så å si. Altså en slags forløper da, til fortellingen av Noah og alt det der. Forskjellen er at i Sumer så var gudene litt mer tyranniske enn fordi at ifølge Gilgamesh-epose så sendte gudene denne ødeleggende flommen fordi at de var så utrolig irritert. De fikk ikke sove. For at folk bråkte så mye.
Det var litt smått.
Veldig smått. Men insomnia, altså det er... Ja.
Man kan bli sur av det, ja.
Det er det poenget at de folk som da har søvnproblemer, de kan tenke på gudene din Sumer og si at de var ikke den første. Mens de som da bor sammen med folk med søvnproblemer, de har en advarsel. Så denne ideen om flom og flomkatastrofen, den har vært her lenge, og noen mener at det var altså en gigantisk flom som førte til at Sumer-sivilisasjonen gikk heden. Men jeg tror vel at sånn som jeg klarte å forstå litteraturen, så er ikke teorien om den store gigantiske flommen, den har ikke på langt nær i hvert fall noen kompakt oppslutning. Men det er en mulig forklaring.
Det er for sant, uansett.
Ja, men vi vet jo at det fantes svære flommer, ikke sant? Ja. Den historien som jeg virkelig liker, da, det er den historien om, altså noen mener jo at, altså hvor kommer ideen om flommyten fra? Det kan jo ha vært Gud, men altså la oss si at det også kan ha en naturlig bakgrunn. Og da er det noen som mener at kan det ha noe med den fantastiske flommen som skapte Svartehavet? Jeg vet ikke om du har hørt om det,
nei. Men...
Nei, det er noen som mener at på grunn av klimaet endret seg, det ble varmere, ikke sant? Etter siste istid så var det tenner jeg rundt sånt is, flak, han har sagt, isbre, som nå over store deler av det som i dag er USA og Kanada, som knakket to, og som begynte å smelte. Og det førte da til at havnivået steg i Atlanterhavet, som igjen førte til at det kom mye mer vann inn i Middelhavet, gjennom Gibraltar, som igjen førte til at Middelhavet ble så mye, fikk så mye mer vann, at det suste gjennom Bosporosstredet, og skapte Svartehavet. Og det suste gjennom Bosporosstredet med en sånn enorm kraft, at det sammenlignes med den samme vannkraft som 200 Niagara Falls, altså Niagara Falls, og det pågikk i 300 dager. Så det er klart, hvis det skjedde, og mange forskere vil være enige at det skjedde, man er uenig om tidsfastsettelsen. Men det er klart at hvis det skjedde, og noen folk var vitne til det, så må jeg da skapte et enormt inntrykk.
Utrolig skummelt.
Ganske skummelt. Det er som han er fransk, nei, han danske arkeologen, han var i Bagdad en gang, og det er jo han som oppdaget dette med forsaltning av ordet. Han sa at i Bagdad, jeg så Eufrat Tigris, eller Tigris kommer mot meg, høyt som et fireetasjes hus. Og han sa, det var fryktinngytende. Og det er klart, hvis du opplever det også, det er ikke så rart at det begynner å underkaste deg naturgudene og prøver å gjøre hva som helst for å plise dem. Og at det da oppstår et presteskap som har den rollen, at det oppstår personer, guder, som mener at de står i et spesiell relasjon til vannguden Enki, og derfor kan, altså, alt dette er veldig naturlig, ikke sant?
Man tenker jo sitt da, for nå står vi overfor, ja, det er jo ganske mye uvær om dagen. Dette kan jo kanskje gjenta seg da.
Ja,
det... Ikke helt det her selvfølgelig, men at ting går under og... Klima endres jo.
Nei, klima endres jo, ja. Og derfor, det er jo en av grunnene til at dette er at de tidlige sivilisasjonene er interessante på veldig mange måter, og du kan si at, eller klimadiskusjonen som nå har kommet for fullt, det er jo en av mange årsaker som gjør at disse tidlige sivilisasjonenes historie har blitt interessante på nye måter. Og det jeg har vært mest opptatt av, hvordan endringer i forhold mellom samfunn og naturforhold, spesielt disse elvene som de var organisert omkring, og som de var totalt avhengige, hvordan de håndterte det, og hvordan de håndterte endringer i, naturlige endringer i dette vannlandskapet, altså i det som var de grunnleggende ressursene i samfunnet. Det er interessant.
Alle episodene i denne serien finner du i NRK Radio-appen under Verdibørsens fane. Titlen på serien er «Verdenshistorien».